Στο web radio του Πανεκατοικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Σε μια ακόμα εκπομπή αγώνες στο επίκεντρο, όπως κάθε μέρα, το ενημερωτικό μαγκαζίνο θα σας κρατήσει την τροφιά για την επόμενη ώρα με όλη τη δράση του εργατικού και γενικότητα του λαϊκού κινήματος και όποιες σημαντικές εξελίξεις έχουμε από Ελλάδα και εξωτερικό. Πέμπτη σήμερα 24 Ιουνίου, το κύμα κάψωνα καλά κρατεί. Τρίτη μέρα σήμερα. Στο μικρόφωνο και στη ρύψη των ήχων ο Δημήτρης Χιάτρας. Για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν στην τροφιά η Running Wild, ένα πολύ καλό, εξαιρετικό γερμανικό κλασικό έτσι heavy metal συγκρότημα και power metal φυσικά συγκρότημα, το οποίο σχηματίστηκε στο Αμβούργο της Γερμανίας το 1976, είναι ενεργή έως τις μέρες μας με ένα μικρό διάλειμμα ενός έτους. Οι Running Wild, οι οποίοι στην καριέρα τους έχουν ηχογραφήσει και κυκλοφορήσει 16 ολοκληρωμένα albums, εμείς θα ακούσουμε το έκτο από αυτά, το Blazing Stone, το οποίο κυκλοφόρησε στις 4 Απριλίου του 1991. Έχουμε ήδη περάσει να ακούσουμε. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση από Running Wild και ξεκινάμε. Λοιπόν, αφού πήραμε μια πολύ καλή και δυνατή πρώτη γεύση από Ράνι Γουάιντ, να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, και θα ξεκινήσουμε με το νομοσχέδιο για την επικουρική ασφάλιση, το οποίο εγκρίθηκε χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο και το παρουσίασε σήμερα στη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης. Ζεστό χρήμα στα κοράκια της ιδιωτικής ασφάλισης που θα βάλουν στο χέρι τις εισφορές των εργαζομένων παρέχει η κυβέρνηση με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Καθώς πρόκειται για ένα σχέδιο νόμου που ανάβει το πράσινο φως για την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης αλλά και την παραπέρα κλιμάκωση της επίθεσης στο ασφαλιστικό. Θέτοντας στη λοταρία του χρηματιστηριακού τζόγου τις επικουρικές συντάξεις. Να σταθούμε λίγο περισσότερο στο νομοσχέδιο παρουσίασε λοιπόν ο Υπουργός Κωστής Χατζηδάκης. Άλλο ένα έκτρωμα συγκεκριμένα πρόκειται πίσω από τον έβυχο τίτλο «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση για τη νέα γενιά». Προσπάθησε ο Υπουργός να εμφανίσει ως καινοτομία την επέκταση του κεφαλαιοποιητικού συστήματος μέσω της δημιουργίας ενός ατομικού κουμπαρά λογαριασμού. Έτσι λοιπόν η επικουρική σύνταξη και η προστασία των γυρατιών πάβει να είναι συλλογική υπόθεση και γίνεται απολύτως ατομική. Η σύνταξη σταματά να είναι προστασία και να αποτελεί προστασία και μετατρέπεται σε επένδυση και ασφαλισμένη ως, όπως καταλαβαίνετε, σε επενδυτές. Και επειδή πολλές επενδύσεις αποτυγχάνουν, έτσι και οι μελλοντικοί συνταξιούχοι μπορεί να μετατραπούν σε μια νύχτα σε αποτυχημένους επενδυτές και να βρεθούν στο δρόμο. Στο τέλος συνέντευξη τύπου ο Υπουργός υπογράμμισε ότι για να γίνουμε Ευρώπη χρειάζεται να ακολουθήσουμε τις πρακτικές που υπάρχουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση ούτε καινοτομή ούτε πρωτοτυπή, καθώς η επίθεση σε βάρος της επικουρικής ασφάλισης εντάσσεται στα πλαίσια των λεγόμενων αντεργατικών και αντιασφαλιστικών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των περιβόητων βέλτιστων πρακτικών. We'll be right back. Παραμένουμε σε θέματα που αφορούν την κυβέρνηση, καθώς στη Βουλή χθες το βράδυ κατέθηκε και το περιβόητο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2022-2025. Κεντρικό ζητούμενο η προσπάθεια η κυβέρνηση να διασφαλίσει πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, δηλαδή πρόσθετα κεφάλαια, εκατομμύρια και δισεκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι παρεμβάσεις στήριξης των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, μέσω βέβαια του κρατικού προπολογισμού όλων των επόμενων περιόδων. Και φυσικά ο λογαριασμός από αυτούς τους μποναμάδες προς το μεγάλο κεφάλαιο θα σταλεί ως συνήθως στα μόνιμα υποζύγια, στους εργαζόμενους και στα λαϊκά στρώματα. Αυτά όσον αφορά την κυβέρνηση. Πάμε τώρα στο βασικό κορμό της εκπομπής, που δεν είναι άλλος από τη δράση του εργατικού και γενικότερα του λαϊκού κινήματος. Θα ξεκινήσουμε με κάποιες χθεσινές δράσεις. Από την Νέα Φιλαδέλφεια, Νέα Χαλκιδόνα θα ξεκινήσουμε, καθώς το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου εκεί πραγματοποίησε χθες παράσταση διαμαρτυρίας μπροστά στο Δημαρχείο κατά της επιχειρούμενης ιδιωτικοποίησης του τμήματος ηλεκτροφωτισμού του Δήμου στα επιχειρηματικά και εργολαϊκά συμφέροντα, που επιθυμεί να τα παραδώσει ο Δήμαρχος Γιάννης Βούρος. Στη συγκέντρωση συμμετείχαν μαζικοί φορείς και πλήθος κόσμου και σωματεία από την περιοχή, στηρίζοντας το συμβολικό αποκλεισμό του Δημαρχείου την ώρα που συνεδρίαζε η Οικονομική Επιτροπή. Ενώ το Σωματείο Εργαζομένων είχε προκήρυξη και στάση εργασίας από τις 8 έως τις 11 το πρωί. Και να πάμε στα Γιάννενα, που χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε δυναμική κινητοποίηση από τους μουσικούς και τους καλλιτέχνες του νομού, οι οποίοι βρίσκονται εδώ και 1,5 σχεδόν χρόνο χωρίς μεροκάματο η συντριπτική πλειοψηφία εξ αυτών, λόγω του γεγονότος ότι ο πολιτισμός παρέμενε κλειστός όλους αυτούς τους μήνες λόγω της πανδημίας. Την κινητοποίηση οργάνωσε χθες το Σωματείο Μουσικών η Αλληλοβοήθεια, ενώ είχε βέβαια και τη στήριξη του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων. Μάλιστα, ο συνάδελφος ο Νίκος Έξαχος, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων, απίφθινε και χαιρετισμό στη διάρκεια της κινητοποίησης. Να παραμείνουμε στα Γιάννενα, καθώς το Σωματείο Εμποροπαλλήλων και λοιπόν ιδιωτικών υπαλλήλων του νομού καλεί όλους τους συναδέλφους που εργάζονται στα IKEA να ορθώσουν τείχος προστασίας και αλληλεγγύης γύρω από αυτούς που αρνήθηκαν να υπογράψουν την απόλυση και την επαναπρόσληψή τους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το Σωματείο, το προηγούμενο διάστημα η IKEA είχε προχωρήσει σε εθελούσιες εξόδους για 45 εργαζόμενους, ενώ τώρα αυτό το διάστημα η εταιρεία τμηματικά και κατά μόνας απολύει και σε συνέχεια επαναπροσλαμβάνει εργαζόμενους με άλλες όμως συμβάσεις και ειδικότητες, γεγονός που σημαίνει μείωση μισθών και δικαιωμάτων. The only way to stop this deadly rain. Body and the risk, change the pain. Slavery, my pain on the sea. Slavery. Από τα Γιάννα και τις απολύσεις στο IKEA να πάμε στην Πάτρα, γιατί είχαμε και εκεί απόλυση, προκλητική μάλιστα απόλυση εργαζόμενης συνδικαλίστριας που συμμετείχε σε δύο, και στις δύο απεργιακές μάχες στις 10 και 16 Ιουνίου. Την απόλυση της καταγγέλει το Σωματείο Εργατοπαλήλων σε εμπορικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών του νομού Αχαΐας. Η απόλυση έγινε από εργοδότρια που διατηρεί δύο παιδικούς σταθμούς στην περιοχή της Νότιας Πάτρας. Η εργαζόμενη δούλευε στη γραμματεία του σταθμού, δεν είχε ποτέ δώσει δικαίωμα, μάλλον δεν είχαν ποτέ εκφραστεί παράπονα από τη διεύθυνση προς το πρόσωπό της. Πρόκειται λοιπόν για μια ξεκάθαρα εκδικητική απόλυση, η οποία δεν θα μείνει αναπάντητη, τονίζει το Σωματείο στην ανακοίνωσή του. Και εδώ στην Αθήνα όμως είχαμε απολύσεις δύο εργαζομένων από την εργοδοσία της εταιρείας Κοσμοτέ Ιβάλιου. Μάλιστα η μία συνάδελφος που απολύθηκε είναι μητέρα με δύο παιδιά και εργαζόταν στο τμήμα της τεχνικής υποστήριξης στο κτίριο της Καλλιθέας. Την απόλυση τους καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων στην Κοσμοτέ Ιβάλιου. Και βέβαια το Σωματείο απαιτεί την άμεση επαναπρόσληψη των εργαζομένων. Και μετά τις ειδήσεις που είχαμε όσον αφορά τις απολύσεις εργαζομένων, να πάμε και σε μια είδηση από το εργατικό ρεπορτάζ ιδιαίτερα θετική, αφορά τον κλάδο στον οποίο ανήκω και εγώ, στον κλάδο του τύπου και χάρτου. Καθώς ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι αρχαιρεσίες στο Συνδικάτο Τύπου Χάρτου, με αύξηση μάλιστα των ψηφισάντων κατά 10%, και αυτό νομίζω ότι λαμβάνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις γιατί βρισκόμαστε εν μέσω πανδημίας και όπως καταλαβαίνετε πολλοί εργοδότες έθεταν προσκόμματα στην ομαλή διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. Όχι μόνο όμως είχαμε 10% αύξηση στους συμμετέχοντες, στους ψηφίσαντες, αλλά είχαμε και εκατοντάδες νέες εγγραφές στο Συνδικάτο. Συγκεκριμένα ψήφισαν 1211 εργαζόμενοι, το 2018 είχαν ψηφίσει 1094. Το μοναδικό ψηφοδέλτιο των ταξικών δυνάμεων της Δημοκρατικής Αγωνιστικής Συνεργασίας Τύπου και Χάρτου έλαβε 1206 ψήφους. Είχαμε ακόμα 4 άκυρα και ένα λευκό ψηφοδέλτιο. Αυτό μεταφράζεται σε αύξηση και των αντιπροσώπων κατά 2 όσον αφορά το συνέδριο της Ομοσπονδίας. Εκλέγονται 24 αντιπρόσωποι από 22 το πριν, ενώ είχαμε και έναν παραπάνω αντιπρόσωπο που εκλέγεται για το συνέδριο του Ερωτικού Κέντρου Αθήνας. Είναι 15 στο σύνολο αυτοί που εκλέγονται, έναντι 14 το 2018. Για τα όσα προηγήθηκαν όλο το διάστημα που διεξάγονταν οι αρχαιρεσίες και βέβαια και τις προηγούμενες ημέρες όταν το Συνδικάτο και τα μέλη του όργωναν τους χώρους δουλειάς για να ενημερώσουν τους συναδέλφους για τις εκλογές. Αναλυτικά λοιπόν μας τα παρουσίασε όλα αυτά ο πρόεδρος του Συνδικάτου Θανάσης Φωτόπουλος στη διάρκεια της προχθεσινής εκπομπής της Τρίτης. Αξίζει να την αναζητήσετε και να την ακούσετε on demand. Είναι αναρτημένη στο site του Πάμε, στο web radio. Σήμερα τώρα είχαμε κινητοποίηση στο Υπουργείο Υγείας από το Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός Οι εργαζόμενοι αντιδρούν στις επικείμενες απολύσεις των εργαζομένων στην υπηρεσία της καθαριότητας του νοσοκομείου και στην είσοδο για άλλη μια φορά εργολάβων που αναμένεται να αναλάβουν αυτήν την λειτουργία. Οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός δήλωσαν για άλλη μια φορά αποφασισμένοι να σταματήσουν τις κατάπτυστες εργολαβίες και τις ατομικές συμβάσεις εργασίας και απαιτούν βέβαια μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τις δράσεις που είχαμε χθες και σήμερα. Να πάμε τώρα σε δύο αυριανές δράσεις. Θα ξεκινήσουμε από την Λάρισα, όπου αύριο Παρασκευή στις 10 το πρωί ετοιμάζεται παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία του Ελληνικού Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων. Την παράσταση διαμαρτυρίας βέβαια οργανώνουν οι βιοπαλαιστές αγρότες του νομού Καρδίτσας, που επλήγησαν για άλλη μια φορά ανεπανόρθωτα από το μπουρίνι της Κυριακής και την έντονη χαλαζόπτωση. Και ενώ δεν έχουν γιατρευτεί καλά-καλά οι πληγές και από το προηγούμενο πέρασμα της κακοκαιρίας του Ιαννού πριν μερικούς μήνες, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ολοκληρωτική ζημιά έπαθαν την Κυριακή πάνω από 80.000 στρέμματα διαφόρων καλλιεργειών. Και βέβαια οι μικρομεσαίοι αγρότες απαιτούν θα έλεγα την αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ στο 100% των ζημιών που υπέστησαν. Και από τη Λάρισα να πάμε στην όμορφη Σαντορίνη. Αύριο στις 8 το βράδυ στην πλατεία του Εμπορίου, δίπλα στο Δημοτικό Σχολείο, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση που διοργανώνει η ομάδα γυναικών Σαντορίνης που είναι μέλος της ΟΓΕ, με εκδήλωση με θέμα της επιπτώσης της πανδημίας στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας και η παιδική επιθετικότητα. Λοιπόν, αναφέρουμε και μία είδηση που ξεχάσαμε και είναι πολύ σημαντική, καθώς σήμερα το πρωί στο Ηράκλειο της Κρήτης είχαμε την τριμερή που έγινε στην επιθεώρηση εργασίας. όσον αφορά τις απολύσεις 6 εργαζομένων από το κατάστημα του Τζάμπο, στο οποίο προχώρησε η εργοδοσία. Η Ένωση Διευθυντικών Υπαλλήλων Ηρακλείου χαρακτηρίζει και καταγγέλει τις απολύσεις ως εκδικητικές και καταχρηστικές. Οι απολύσεις έγιναν από τις 7 έως τις 15 Ιουνίου, δηλαδή λίγες μέρες πριν την πανεργατική πανελλαδική απεργία της 10ης Ιουνίου, αλλά και παραμονή της δεύτερης απεργίας της 16 του μηνός. Και όπως καταγγέλει το σωματείο, η εργοδοσία στόχευσε εργαζόμενους που σηκώνουν κεφάλι μέσα στο χώρο δουλειάς και παλεύουν για τα δικαιώματά τους. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος της εταιρείας αντέταξε προκλητικά ότι είναι πάγια τακτική της εργοδοσίας να αλλάζει διαρκώς το προσωπικό της. Ισχυρίστηκε πως κάθε χρόνο η επιχείρηση ανακυκλώνει το 40% των εργαζομένων της, παρουσιάζοντας δηλαδή τις απολύσεις και τις λήξεις των συμβάσεων σαν μια κανονικότητα που πρέπει να αποδεχθούν οι εργαζόμενοι. Και εδώ να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της τριμερούς απ' έξω έγινε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την επιθεώρηση εργασίας, τόσο από το σωματείο και από άλλα εργατικά σωματεία που έσπευσαν να δηλώσουν τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη τους. Συνεχίζουμε με το εργατικό ρεπορτάζ, καθώς σε αρχαιρεσίες, γενικές συνελεύσεις και συσκέψεις προχωρούν αυτό το διάστημα σωματεία και συνδικάτα. Μετά από πρόταση πολλών τοπικών εφορευτικών επιτροπών, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας αποφάσισε την παράταση των αρχαιρεσιών μέχρι και την Παρασκευή 2 Ιουλίου. Να πούμε και το πρόγραμμα. Από την προσεχή Τρίτη 29 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 2 Ιουλίου, τις πρωινές ώρες οι κάλπες θα βρίσκονται στα εργοτάξια και τους χώρους δουλειάς. Ενώ την Πέμπτη και την Παρασκευή, αποκλειστικά Πέμπτη και Παρασκευή 1 και 2 Ιουλίου, οι κάλπες τις απογευματινές ώρες θα βρίσκονται στην έδρα του συνδικάτου, στην πλατεία Κάνιγκος, από τις 5.30 το απόγευμα στις 9.30 το βράδυ, και τις ίδιες ώρες κάλπες θα βρίσκονται και στα κατατόπους παραρτήματα του συνδικάτου. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το εργατικό ρεπορτάζ. Όπως είπαμε και συνέχεια εκπομπής, διανύουμε περίοδο καύσωνα τρίτη μέρα σήμερα και σε αρκετούς δήμους σε όλη τη χώρα λήφθηκε απόφαση και σήμερα να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία λόγω των αφόρητων συνθήκων και λόγω του μη κατάλληλου κλιματισμού των σχολικών μονάδων. Μιλάμε για νηπιαγωγεία και δημοτικά σε διάφορες περιοχές σε όλη τη χώρα.
Anyway.
Σε ειδήσεις τώρα που αφορούν την πανδημία, από σήμερα το πρωί στις 5 πετάξαμε τις μάσκες. Δεν είναι πλέον υποχρεωτικές σε εξωτερικούς χώρους, όπως ανακοίνωσε από χθες το απόγευμα η λοιμοξιολόγος Βάνα Πάπα Ευαγγέλου. Η χρήση της μάσκας παραμένει υποχρεωτική σε δημόσιους κλειστούς χώρους, αλλά και σε ανοιχτούς χώρους όπου υπάρχει συγχρονισμός. Η λοιμοξιολόγος Βάνα Παπαγευαγγέλου ενδέχεται, όπως είπε το χειμώνα, να ξανασυζητήσουμε για την χρήση της μάσκας, καθώς όλα συνηγορούν ότι επίκειται και τέταρτο κύμα της πανδημίας. Επίσης ανακοινώθηκε πως από την προσεχή Δευτέρα στις 5 το πρωί έρεται και το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας. Πάντως, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση επιχειρεί να εφησυχάσει τους κατοίκους της χώρας όσον αφορά τη διαχείριση της πανδημίας, μην τυχόν βέβαια και πληγεί η εικόνα της Ελλάδας εν όψη του τουριστικού ρεύματος που αναμένεται να εισρεύσει στη χώρα μας. Την ίδια λοιπόν αυτή η ώρα, οι επιστήμονες από την πλευρά τους προβληματίζονται για την ινδική μετάλλαξη, το στέλεχος Δέλτα δηλαδή του κορονοϊού, λόγω της χαμηλής εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού, αλλά και της επέκτασής της σε παγκόσμιο επίπεδο. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί στη χώρα μας, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, λιγότερα από 10 κρούσματα της ινδικής μετάλλαξης στην Ελλάδα και έχουν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Πάντως, σήμερα το μεσημέρι είχαμε έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή του λοιμοξιολόγου Σωτήρη Τσιόδρα, του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Νίκου Χαρδαλιά, τον Άκη Σκέρτσου και Θεοδωρή Λιβάνιου και του Περιφερειάρχη Κρήτης Αρναουτάκη, αλλά και των δημάρχων του νησιού, διότι ιδιαίτερα στο νομό της Κρήτης έχουν εντοπιστεί κρούσματα του στελέχους Δέλτα, η λεγόμενη ινδική μετάλλαξη δηλαδή του κορονοϊού. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, Παναγιώτη Αρκουμανέα, που μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, 11 κρούσματα της παραλλαγής τύπου Δέλτα έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα και αναμένεται να ανακοινωθούν περισσότερα σήμερα, λέγοντας πως αυτά έχουν εντοπιστεί σε Αθήνα, Κόρινθο και Κρήτη. Ενώ ανέφερε πως οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για επικράτηση της συγκεκριμένης μετάλλαξης στη χώρα μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Είστε εμβολιασμένοι, είστε ασφαλείς, είστε ανεμβολίαστοι, κινδυνεύετε. Αυτό ισχυρίστηκε από τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης λίγο πριν ξεκινήσουν οι εργασίες της, φορτώνοντας ξανά στην ατομική ευθύνη και την αντιμετώπιση της μετάλλαξης Δέλτα, που εμφανίζεται απειλητική σε πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα και στην Ελλάδα, και βέβαια καμία αναφορά του Πρωθυπουργού για την ανάγκη θωράκισης του δημόσιου συστήματος υγείας. Smoking fire, Και αφού έχουμε περάσει τώρα σε ειδήσεις από το εξωτερικό που εκφράζουν γεωπολιτικές εξελίξεις και όχι μόνο, να πούμε ότι σήμερα ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Ζένδιας συναντήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον δραστήριο Αμερικανό πρέσβη Τζέφρι Πάιατ. Συζήτησαν οι δύο άνδρες για τις πρόσφατες εξελίξεις σε Ανατολική Μεσόγειο και Δυτικά Βαλκάνια. Και ενώ επίκειται το επόμενο διάστημα επίσκεψη του Ινδού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του Υπουργού Εξωτερικών στο Twitter. Να πάμε τώρα μέχρι τη Γερμανία, όπου είχαμε χθες τη διεθνή διάσκεψη για τη Λιβύη που έλαβε χώρα στο Βερολίνο. Οργανώθηκε από το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών και τον ΟΗΕ. Τέθηκαν δύο βασικοί στόχοι, αφενός μεν η αποχώρηση όλων των ξένων στρατευμάτων από τη Λιβύη, αλλά και η διενέργεια εκλογών στις 24 Δεκεμβρίου του έτους, φέτος δηλαδή, το 2021, εφόσον προηγηθεί βέβαια και συμφωνία μεταξύ των μέχρι πρότινος εμπόλεμων πλευρών. Αποχώρηση λοιπόν όλων των ξένων στρατευμάτων, με ένα παραθυράκι βέβαια για τις δυνάμεις που διατηρεί στη Λιβύη η Τουρκία, με το πρόσημο ότι εκπαιδεύουν τις λιβικές ένοπλες δυνάμεις. Και βέβαια και δεν έγινε λόγος ούτε για τους χιλιάδες Σύρους μισθοφόρους που διατηρεί εκεί η Άγκυρα. Λοιπόν, όπως είπαμε και λίγο πριν, σήμερα ξεκίνησε η διήμερη σύνοδος κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Κύρια θέματα που θα απασχολήσουν τη διήμερη σύνοδο είναι η διαχείριση της πανδημίας, η πορεία της ευρωνησιακής οικονομίας, το μεταναστευτικό και οι εξωτερικές σχέσεις, ειδικά αυτές που αφορούν Τουρκία και Ρωσία. Μάλιστα, οι ηγέτες Γερμανίας και Γαλλίας κατέθεσαν κοινή πρόταση για τη διεξαγωγή το επόμενο διάστημα συνόδου κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας. Με αυτή την πρόταση ξεκίνησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Από την πλευρά της η Μόσχα διαμήνυσε ότι η Ρωσία είναι πάντα, ήταν και είναι πάντα έτοιμη για διάλογο. Η συγκεκριμένη πρόταση προκάλεσε αντιδράσεις από τις υπόλοιπες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε θετικές είτε αρνητικές. Υπάρχουν δηλαδή χώρες που συμφωνούν για να γίνει αυτή η σύνοδο κορυφής και άλλες που διαφωνούν κάθετα. We'll be right back. Είχαμε και μια απόφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα για να επιβάλλει νέες οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της Λευκορωσίας, με πρόσχημα την καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων εκεί, αλλά και την αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους της Ryanair στις 23 Μαΐου. Στα δικά μας τώρα, στα ελληνοτουρκικά, να πάμε, καθώς λίγες μέρες μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, όπου αποφασίστηκε η επίσπευση του ελληνοτουρκικού διαλόγου για τις επώδυνες διευθετήσεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Και λίγο μετά τις εκατέρωθεν διαβεβαιώσεις για ήρεμο καλοκαίρι, η Τουρκία προχθές Τρίτη εξέδωσε οδηγία, ρητή οδηγία προς ναυτιλωμένους, δεσμεύοντας διεθνή ύδατα στο Αιγαίο για διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων και με πραγματικά πυρά από τις 15 Ιουνίου έως και την 31η Δεκεμβρίου, μέχρι το τέλος του έτους δηλαδή, με εξαίρεση βέβαια τις εθνικές γιορτές και τα Σαββατοκύριακα. Ο ισχυρισμός που προβάλλει η Άγκυρα για τη συγκεκριμένη Ναύτεξ είναι ότι η άσκηση στο Αιγαίο γίνεται έπειτα από αντίστοιχη ελληνική άσκηση. Από το Αιγαίο να πάμε στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς συνεχίζεται η ένταση που προκλήθηκε χθες όταν βρετανικό αντιτορπιλικό παραβίασε τα ρωσικά χωρικά ύδατα. Ρωσικά πλοία και αεροσκάφη έριξαν προειδοποιητικά πυρά. Στη συνέχεια το βρετανικό αντιτορπιλικό Defender παρακολουθούνταν στενά από δύο πλοία της ρωσικής ακτοφυλακής αλλά και 20 μαχητικά αεροσκάφη. Πάντως η βρετανική κυβέρνηση διέψευσε ότι υπήρξε ρήψη προειδοποιητικών πυρών από πλευράς των Ρώσων, σε ένα περιστατικό που η ουκρανική κυβέρνηση χαρακτήρισε ως προβοκάτσια της Ρωσίας. Διότι το περιστατικό συνέβη στα ανοιχτά της Κριμαίας, η βρετανική κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει τη ρωσική κυριαρχία στη Χερσόνησο της Κριμαίας. αλλάζουμε θέμα και από τον εύξηνο πόντο να πάμε στην Αφρική και στην Αιθιοπία συγκεκριμένα, καθώς χθες τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 100 ακόμη τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και παιδιά, σε μια αεροπορική επιδρομή που έπληξε πολυσύχναστη αγορά στην πόλη Τογκόγκα, στην εμπόλεμη επαρχία Τιγκράη, στα βόρεια της Αιθιοπίας, σύμφωνα με ιατρικούς αξιωματούχους. Από την Αιθιοπία να πάμε στον Καναδά, καθώς είχαμε την ανακάλυψη εκατοντάδων ανώνυμων τάφων σε χώρο που παλαιότερα υπήρχε ένα καθολικό οικοτροφείο για παιδιά ηθαγενών στο δυτικό Καναδά. Αυτό ανέφερα χθες αργά το βράδυ τοπικά μέσα ενημέρωσης. Η δεύτερη τέτοιου είδους ανακάλυψη, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την έβρεση ακόμη ενός μαζικού τάφου, μεταλείψανα 215 παιδιών ηθαγενών, ορισμένα από τα οποία υπολογίζεται ότι ήταν μόλις 3 ετών, στην πολιτεία της Βρετανικής Κολούμπια, στον Καναδά. Η νέα ανακάλυψη αφορά την σχολείο, πρώην καθολικό σχολείο στην πόλη Μαρίβαλ, που βρίσκεται στην πολιτεία του Σασκάτσουαν. Από τον Καναδά να πάμε στις γειτονικές Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και συγκεκριμένα στην πολιτεία της Φλόριντα, καθώς τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 10 ακόμα τραυματίστηκαν από τη μερική κατάρρευση 12 όροφου συγκροτήματος κατοικιών στα βόρεια του Μαϊάμι. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και πολυάριθμα σωστικά συνεργεία ψάχνουν σε τόνους χαλασμάτων. Οι αρχές δεν αποκλείουν ο αριθμός των θυμάτων να αυξηθεί τις επόμενες ώρες. Και να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με δύο ειδήσεις που αφορούν την πανδημία. Καταρχάς, από την ενημέρωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και το τελευταίο 24 ώρες στη χώρα μας, όπου εντοπίστηκαν 489 νέα κρούσματα του κορονοϊού και με αυτά φτάσαμε συνολικά τις 419.909. Επίσης, το τελευταίο 24 ώρο καταγράφηκαν 15 νέοι θάνατοι από επιπλοκές του κορονοϊού. Συνολικά λοιπόν έχουμε 12.613 νεκρούς στη χώρα μας από την αρχή της πανδημίας. Είχαμε όμως και περαιτέρω μείωση των διασωλωμένων ασθενών. Είναι πλέον 256 σε μονάδες εντατικής θεραπείας έναντι 271 χθες. Έχουμε λοιπόν 15 λιγότερους. αντίθετα, στο εξωτερικό τα πράγματα δεν πάνε καλά όσον αφορά την πανδημία, καθώς υπάρχουν αρνητικά ρεκόρ κρουσμάτων σε μία σειρά χώρες, ενώ εντείνονται διεθνώς οι ανησυχίες για τη λεγόμενη Ινδική μετάλλαξη. Στη Βραζιλία, για παράδειγμα, το Υπουργείο Υγείας της χώρας ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ρεκόρ μολύνσεων σε ένα 24ωρο, με τα επιβεβαιωμένα κρούσματα να ξεπερνάνε τις 115.000, ενώ το ίδιο 24ωρο περίπου 2.400 ασθενείς υπέκυψαν από επιπλοκές του κορονοϊού. Στην Βραζιλία συνολικά οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τις 507.000, ενώ τα κρούσματα είναι περίπου 18.170.000. Είναι στη δεύτερη θέση των νεκρών η Βραζιλία, πίσω από τις ΗΠΑ. Στις ΗΠΑ οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 600.000. Όσον αφορά τώρα το στέλεχος Δέλτα, δηλαδή την Ινδική μετάλλαξη του κορονοϊού, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων καλεί σε επαγρύπνηση. Εκτιμά ότι το συγκεκριμένο στέλεχος είναι πιο μεταδοτικό και πιο ανθεκτικό απέναντι στα εμβόλια και αναμένεται μέχρι το τέλος Αυγούστου να αντιπροσωπεύει το 90% του συνόλου των νέων κρουσμάτων κορονοϊού. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής «Οι Αγώνες στο Επίκεντρο». Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο ζωντανά στις 7 η ώρα το απόγευμα. Ο Δημήτρης Χιάτρας ήταν στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Να σας ενημερώσουμε ότι η επόμενη εκπομπή που ήταν προγραμματισμένη για να αρχίσει σε 2 λεπτά, η εκπομπή του ΣΕΤΥΠ, δεν θα πραγματοποιηθεί, διότι και οι δύο βασικοί συντελεστές εκπομπής εργάζονται αυτή την ώρα, είναι απογευματινή. Οπότε θα πάμε με μουσική μέχρι τις 7, όπου θα ακολουθήσει λογικά η εκπομπή του Συνδικάτου Εργαζομένων Μετάλλου και Ναυπικής Βιομηχανίας Ελλάδας. Και θα κλείσουμε με την εκπομπή του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας στις 8 η ώρα. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα ήταν η Running Wild, το γερμανικό heavy metal αυτό συγκρότημα. Ακούσαμε το 6ο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Blaze on Stone, με συγχωρείτε, το 1991. Θα ακούσουμε λίγο ακόμα Running Wild. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό απόγευμα και καλό βράδυ σε όλους. Γεια χαρά.